Nsellem lil komissemija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqakom għall-10 program fit-tieni serje tal-program X'naqra għajt. Fil-program tal-lum se nitkellmu dwar kittieba Angliża imwielda familja ta' klassi għolja li hija magħrufa bħala ġganta fil-qasam tal-letteratura modernista ta' wara l-ewwel gwerra dinjija. Kienet protagonista tal-użu tal-istil letterarju stream of consciousness, però kellha ħafna problemi bis-saħħa mentali. Imma qabel nagħtu bidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, qiegħ nisimgħu mistoqsija.
X'naqra għajt?
Illum se nitkellmu dwar Virginia Woolf, l-aktar magħrufa x-xogħlijiet monumentali tagħha, Mrs. Dalloway u To the Lighthouse. Virginia Woolf twildet bħala Adeline Virginia Stephen fil-25 ta' Jannar tal-1882 f'Londra. Il-familja tagħha kienet familja finanzjarjament komda ħafna, u l-ġenituri tagħha kienu xempju ta' koppja miż-żewġa Vittorjana li kienu jgawdu ċerta prominenza fl-alta soċjetà ta' Londra. Missiera kien Sir Leslie Stephen li kien kittieb u kien inkarigat bħala l-editur tal-pubblikazzjoni Dictionary of National Biography. Fil-waqt li omma, Julia Stephen, imma mwilda Jackson, mara sabiħa ferm, u kol kienet kittieba u publika ċolijiet dwar il-professjoni tagħha ta' infermiera. It-tnejn kienu miż-żewġin qabel u romlu, u meta mbagħad iż-żewġu kien diġà kellhom 4 tfal miż-żwieġijiet preċedenti bejniethom. Virginia kienet it-tielet minn 4 wlied ta' żwieġ tagħhom, jiġifieri b'kollox kienu 8 tfal, fakru daqsxejn f'Debray the Bunch, jew il-film ieħor Yours, Mine and Ours minn Rome Dolphins. Meta Virginia kienet kellha biss 9 snin, kienet il-moħħ wara l-Hyde Park Gate News. Din ma kienitx gazzetta għall-pubbliku, imma kienet sempliċiment ġurnal tal-familja imma li kienu jagħmluh f'forma ta' gazzetta li fiha Virginia l-aktar. U l-membri l-oħra tal-familja kien jikbu stejru rapporti dwar l-avvenimenti li jkunu jseħħu fid-dar, fil-familja u fil-ħajja tagħhom u ta' madwarhom. Hawnhekk kienet diġà bdiet tur il-kapaċità tagħha ta' kittieba, fil-waqt li oħta Vanessa, li ż-żewġet Bell, bniet reputazzjoni bħala pittriċi u kienet hi li tagħmlet minġijiet għal dan il-ġurnal. L-isem, Hyde Park Gate News, kien ġej mill-indirizz ta' fejn kienu joqogħdu. Dan il-ġurnal li ħarġu għall-numru ta' snin bejniethom, illum huwa dokument pubbliku u jagħtina ħafna informazzjoni u insights kemm tat-tfulija ta' Virginia Woolf, l-influenzi artistiċi u kulturali li sawruha u anke tas-soċjetà ta' żmienha. Virginia rċivit l-ewwel edukazzjoni tagħha d-dar stess, iżda mbagħad meta għalqet 15-il sena fl-1897 bdiet tattendi d-Dipartiment tan-Nisa ta' King's College tal-Università ta' Londra, fejn baqgħet sal-1901. Fil-waqt li l-istudji tagħha kienu jikkonsistu fil-klassiċi u fl-istorja, l-ambjent tal-Università laqgħha mal-pjonieri li kienu qed imexxu l-ewwel riformi fl-edukazzjoni tan-nisa, kif ukoll il-movement tad-drittijiet tan-nisa l-iktar tal-vot. Il-familja ta' Virginia kienu jmorru veleġġjatura kull sajf, jitilqu mid-dar tagħhom f'Kensington Gardens Londra lejn dar li kellhom fuq il-kosta ħafna inqas żviluppata u popolata ta' Cornwall. Dan iċ-ċaqliq ta' kull sena ħoloq ċerta struttura fit-tfulija ta' Virginia f'sens ta' esperjenzi opposti, belt u kampanja, xitwa u sajf, sikkatura u libertà. U dawn kienu jinbidlu kollha flimkien, kellha cycle. Però d-dinja tagħha organizzata u strutturata bidliet u ċikli prevedibili bdiet tisfaxxa meta fl-1895 omma mietet fl-età żgħira ta' 49 sena. Virginia din ħassita ħafna. Kienet kellha biss 13-il sena fuq kollox, u l-kidba tagħha ta' rakkonti ħelwin u divertenti ta' familta waqfet. Waqgħet f'dipressjoni, u meta bdiet ħirġa minna, mietet oħta Stella, nofsoħta propja għax minna ħadd omma biss minn ta' żwieġ preċedenti. Fid-djarju tagħha Virginia ddiskrivjiet lil mewt ta' oħta Stella bħala li kienet ħaġa impossible to write of. Imbagħad, biex tkompleta x-xaqa, missiera miet ftit snin wara, fl-1904, u Virginia hawnhekk kellha nervous breakdown. Sakemm kienet taħt kura u tfejqet, l-aħwa kollha marru lura Londra, u hemmhekk Virginia ltaqgħet ma' Leonard Woolf, li kellu jsir ir-raġel tagħha, u involvit ruħha bruħha b'ġisimha fi grupp li kellu jsir magħruf bħala l-Bloomsbury Group. Dan kien grupp ta' kittieba, filosofi u artisti Ingliżi li kienu jiltaqgħu fid-dar tal-aħwa Stephen bejn l-1907 sal-1930 biex jiddiskutu materja ta' natura estetika u filosofika f'ambjent agnostiku. Kienu jippruvaw jiddefinixxu t-tjubija, il-ġmiel u l-verità u jiċċellenġjaw kull ma huma kienu qisu fals. Il-membri tal-dan il-grupp kienu jinkludu l-rumanzier Ian Forster, l-ekonomista John Maynard Keynes, il-kittib ludi u soċjalista Leonard Woolf. Ġieli attendew ukoll Bertrand Russell, Aldous Huxley u T.S. Eliot. Kien bejn 41 dan iż-żmien, fl-1908, li Virginia Stephen, kienet ta' maż-żewġiċ li Leonard Woolf, iddeterminat ruħa illi tirriforma l-istruttura tar-rumanz billi toħloq forma holistika illi fiha jkun hemm aspetti tal-ħajja li fir-rumanz tipiku Vittorjan kienu jitħallew barra. Dan wassal għall-ewwel rumanz esperimentali tagħha li kien jismu Mell-Imbrosja, li hija kitbet fl-istess waqt li kienet qed tikteb rivisti letterari mhux iffermati għat-Times Literary Supplement u għall-ġurnali oħra. Virginia lestiet Mell-Imbrosja fl-1912 meta kellha 30 sena u kienet għadha kemm iż-żewġet lil Leonard ġri saret Virginia Woolf. L-istorja hija dwar il-qawmien emozzjonali u sessuali ta' żagħżugħa Angliża li tħobb tivvjaġġa u hija miżawda b'kummentarju soċjali dwar kwistjonijiet bħall-omosessualità, il-movement favur il-vot tan-nisa u anke l-kolonjaliżmu. Iżda, meta bagħtet l-abbozza dan ir-rumanz lil ftit minn sħabha, dawn wissewha illi l-pubblikazzjoni ta' akkuża daqshekk ċara fil-konfront ta' pajjiża, kif qalu l-għuma, seta' tkun diżastruża l-karriera tagħha bħala rumanziera li kienet għadha qed timbet, kienet għadha fil-bidu. Barra minn hekk, seta' twassal ukoll għall-offensiva kritika min-naħa tal-irġiel li jkunu ġeneralment iktar ħarxa lejn awtriċi mara kienu dak iż-żmien. Woolf għalhekk irrevediet ir-rumanz b'mod estensiv biex ġabitu dak li kollu minsejħulu korrettezza politika, dejjem il-korrettezza politika ta' dak iż-żmien, mhux tal-lum. F'dan il-perjodu, Woolf reġiet inħakmet mill-problemi ta' saħħa mentali. L-inkwiet manijaku depressiv tagħha, li hija kienet tinkwieta li kienet falliment bħala kittieba u anki bħala mara, kienet tinkwieta li kienet disprezzata minn oħta Vanessa u li ma kienitx maħbuba minn żewġa Leonard. Wassala biex pruva toqtol lil annifisa f'Settembru tal-1913. Minkejja dan il-perjodu ikra f'ħajjeta, xorta rnexxiela taħdem fuq ir-reviżjoni tat-test ta' Mell-Imbrosja. Mbagħad fl-1915 fl-aħħar ippubblikatu b'isem The Voyage Out. Iżda hija wara reġgħet waqgħet fi stat imnikket li ħafna drabi kien ikun wieħed ta' delirju. Però rnexxiela telep dak li jiddiskrivit bħala Divine Imaginations li kienu jeddu l-sanità tagħha u għalqija ta' ħajjita żammet l-għar effetti tal-manija u tad-depressjoni taħċi forma ta' kontroll. Lura l-Mell-Imbrosja. Lejn l-aħħar tas-seklu 20, Luis De Salvo, awtorità dwar Woolf, għattet 7 snin tir-riċerka d-dokumenti privati tagħha, aktar minn 1000 folja, u waslet biex għaqdet u publikat il-verżjoni oriġinali ta' Mell-Imbrosja fl-2002, għax fizmi Woolf qatt ma kien ġi publikat dan kienet ħarġitu bħala The Voyage Out li kien mibdul drastikament. Ima kella ebda indikaturi biex tipproċedi għall-abbozz, iżda bbażat ruħa fuq indizzi fost il-karti nfushom, bħal pereżempju il-kulur tal-inkawżata u anke il-kulur tal-karta, fejn il-lapes jew il-pinna ħallew u bdew mill-ġdid, u anke il-kulur taż-żigarella li Woolf kienet użat biex taqqat il-paġni manuskritti flimkien. Din il-pubblikazzjoni li ħarġet Luis De Salvo fl-2002 it-tina ħarsa rari tal-moħħ ġenju ta' Virginia Woolf li rivoluzzjonat il-letteratura tas-seklu 20 fl-istess waqt li kienet qed titgħallem u tifforma s-sena tagħha bħala surmast tal-modernizmu. Wara The Voyage Out, f'Ottubru tal-1919, Woolf ippubblikat Night and Day, rumanz ambjentat f'Londra ta' żmien ir-re Edwardu VII, li kkuntrasta l-ħajja ta' kuljum u l-esperjenzi romantiċi ta' Catherine Hilberry u Mary Datchet, u permezz ta' hekk jeżamina r-relazzjonijiet bejn l-imħabba, iż-żwieġ, il-kuntentizza u s-suċċess. Sentejn wara, fl-1921, waqt li kienet għaddejja biex xogħol fuq rumanz ieħor, Wolf ħarġet l-unika ġabra ta' novelli pubblikati f'ħajjita. Tmien stejjer osra u anke osra ħafna bl-isem Monday or Tuesday. Oħta Vanessa, Bell, ħolqiet id-disin tal-qoxra u erba' l-istruzzjonijiet grafiċi u monokromi tal-injam. L-istil ta' dawn l-istejjer kien tluq radikali miż-żewġ rumanzi realisti preċedenti tagħha u juruna kif Wolf bdiet tiżviluppa r-rumanz modern fl-20ijiet. Ħadet il-forma ta' novella u ħarbet biha, tesperimenta bl-istil, it-teknika narrativa u s-suġġett. Naraw b'mod effettiv prova ta' teknika li kellha tiżviluppa Wolf magħrufa bħala stream of consciousness, stil li fih l-arrej jkollu aċċess kontinu għal dak li jkun għaddej minn moħħ il-protagonisti u ma jillimitax ruħu għal dak li fil-fatt isir biss. Dana l-istil nafu anki fil-kitba ta' James Joyce li segwa fuq feħalliet anki fl-imkien ma' Virginia Woolf. F'din il-ġabra ta' sejer osra naraw ukoll li Woolf tiżviluppa l-interess tagħha biex taqgħet il-letteratura ma' tekniċi marbuta ma' forom oħra ta' arti, bħal pereżempju pittura modernista li tqajjem katina ta' stampi u assoċjazzjonijiet. Fil-fatt fi-storja minnhom li jisimha Blue and Green tuża d-deskrizzjoni tal-kulur biex tevoka l-istess effett li jkollha pittura. Il-kitba u l-personalità ta' Wolf ispiraw diversi films fostom Who's Afraid of Virginia Woolf tal-1966 bl-atturi prinċipali jkunu Richard Burton u Elizabeth Taylor u d-dirett minn Mike Nichols li d-dirigġa wkoll The Graduate, Catch 22, Working Girl u Charlie Wilson's War. Film ieħor interessanti ħafna jismu The Hours, maħdum fl-2002, li jitratta kif ir-romanz ta' Wolf Mrs. Dalloway jaffettwa tliet ġenerazzjonijiet ta' nisa. Nicole Kidman taħdem il-parti ta' Wolf in-nifisa waqt li kienet għadha qed tikteb il-ktieb, fil-waqt li Meryl Streep u Julianne Moore ikunu nisa fit-tieni nofs tas-seklu. It-tlieta li huma b'mod jew ieħor iħabtu wiċċhom mas-suwiċidju tul ħajjithom. Interessanti l-fatt li The Hours kien il-working title tal-romanz Mrs. Dalloway meta kienet għadha qed tiktbu Wolf. Nisimgħu biċċa mis-soundtrack ta' dan il-film. Jisimha For Your Own Benefit, xogħol tal-kompożitur Ludi Amerikan Philip Glass, li għal dan is-soundtrack kien ukoll nominat għall-Oscar. Dik kienet silta mis-soundtrack tal-film The Hours, ispirat mir-romanz Mrs. Dalloway ta' Virginia Woolf. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm x'anaqra għajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu dwar il-kittieba Virginia Woolf, ħajjita u x-xogħlijiet tagħha. Fl-1922 Woolf ippubblikat Jacob's Room, Rumanz pjuttost ambigu dwar il-ħajja tal-protagonist Jacob Flanders, però mill-perspettiva tan-nisa li huwa kellu fħajtu minn tfulitu sakemm kiberu sal-adult. Dan ir-rumanz għandu sinifikat partikolari iktar mill-punto di vista tal-istil tal-kitba tiegħu milli ta' kontenut, għax fil-waqt li t-tnejn ta' qablu kienu miktuba bi stil pjuttost konservattiv, anke jekk it-temi ma kienux konservattivi, Jacob's Room huwa meqjus bħala test modernista importanti, bil-forma sperimentali tiegħu jagħtina l-istil innovattiv ta' kitba li Wolf kellha ssir magħrufa għaliha u li kienet diġà esperimentat biha fil-kollezzjoni tan-novelli Monday or Tuesday. Fl-14 ta' Mejju 1925, Wolf ippubblikat ir-rumanz Mrs. Dalloway, li kif diġà għedtilkom kienet dit tiktbu bil-working title The Hours, u li huwa wieħed mill-aktar rumanzi magħrufa ta' Wolf. Meta bdiet taħdem fuqu, kienu oriġinarjament żewġ stejjer osra, jiġifieri żewġ novelli, waħda jisimha Mrs. Dalloway in Bond Street u l-oħra The Prime Minister. Din tal-aħħar qatt ma spiċċata, ir-rumanz jagħti fid-dettall xi jiġri f'ġurnata waħda fil-ħajja ta' Clarissa Dalloway, mara fittizja ta' klassi għolja fl-Ingilterra ta' wara l-ewwel gwerra dinjija. Il-ktieb jiddeskrivi tħejjiet ta' Clarissa għal festin, party, li se torganizza dakinhar fil-għaxija, u anki tgħidilna dwar il-festin innifsu. Naraw kollox mill-perspettiva interna tagħha, ta' Clarissa jiġifieri, f'eżempju brillanti tal-istil ta' Stream of Consciousness, li aħna nkunu esposti b'hekk għal kull ma jgħaddi minn moħħha. L-istorja taqbes il-qudiem u lura fi żmien u permezz ta' hekk tibni stampa tal-ħajja kollha ta' Clarissa u tal-istruttura soċjali ta' bejn il-gwerer. Clarissa tibda l-jum iddur madwar Londra, lesta biex torganizza l-parti ta' dakinhar. Il-ġurnata sabiħa li tkun, bħala temp, tfakkara fiż-żożija tagħha li qattet fil-kampanja f'Borton u ġela tibda saqsi lilha nifisa dwar l-għażla li kienet għamlet ta' raġel għal hija nifisa li hija kienet iż-żewġet lil-ċerta Richard Dalloway, raġel serju ta' min joqgħod fuqu, u kienet warbet lil Peter Walsh, karattru li kien biex ngħidu hekk iktar fuq ruħu, to put it mildly. Tirrifletti wkoll li hija ma kienx kellha l-għażla il-possibilità li tiżviluppa interess romantiku li kellha ma' mara oħra, Sally Setin. Biex moħħa jkompli jitgerfex, dakinhar waqt li qed iddur Peter Walsh iżura fil-għodu. Sa dan it-tant, Septimus Warren Smith, veteran tal-ewwel gwerra dinjija li bati minn Deferred Traumatic Stress, li llum aktar nafuh bħala PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, qatt tal-ġurnata tiegħu fil-park ma' martu l-Kretzja, li twildet l-Italja. Peter Walsh, l-istess wieħed li ħaj żur lil Clarissa, dakin qatt josservhom fil-palk u ra lil Septimus ibati minn allucinazzjonijiet waħda wara l-oħra. Aktar tard dakinhar, wara li jiddaħħal kontra r-rieda tiegħu fis-sptar tal-moħħ, jagħmel suwiċidju billi jaqbes mit-tieqa, dan Septimus. Il-parti ta' Clarissa flaxija jkun suċċess li jirranka bil-mod. Jattendu ħafna mill-karattri li tqajna magħhom fir-rakkont li kienet ftakret fihom tul il-jum, inkluż nies mill-passat tagħha. Meta waqt il-parti tisma' dwar is-suwiċidju ta' Septimus, li jew ma kienx tafu għaskella idea li jeżisti, ġust kien raħ Peter Walsh, bil-mod il-mod tasal biex tammira l-att li wettaq li hija tqis bħala sforza ħari tiegħu biex tiġi preservata l-purità tal-ferħ tiegħu. L-istruttura tar-rumanz tindirizza n-natura tal-ħin, jew aħjar taż-żmien, fl-esperjenza personali ta' persuna, u tagħmel dan permezz ta' ħafna stejjel żgħar minn suġa waħda ġo waħda kollha f'xuxin. F'Ottubru tal-2005, Mrs. Dalloway ġi inkluż fil-lista ta' Time Magazine tal-aħjar 100 rumanz bil-lingwa Ingliża li nkitbu mill-ewwel ħarġa ta' Time fl-1923 sa dakinhar. Fil-5 ta' Mejju tal-1927, Virginia Woolf ippubblikat rumanz ieħor kbir tagħha jismu To the Lighthouse, li rrid ngħid mill-ewwel ħanorbot ma' dak li għadni kemmet li bħal Mrs. Dalloway dan ukoll ġi inkluż fil-lista ta' Time Magazine tal-aħjar 100 rumanz bil-lingwa Ingliża li nkitbu mill-ewwel ħarġa ta' Time Magazine fl-1923 sa dakinhar, jiġifieri Ottubru tal-2005. Huwa rumanz li għandu kronoloġija li dejjem affaxxinatni. Qegħdin fl-1910 u niltaqgħu mal-familja Ramsey, li għandhom dar veliġġatura fuq il-gżira Skye, parti mill-Hebrides tal-Iskozja. Ir-rakkont huwa maqsum fi tliet taqsimiet. L-ewwel waħda tirrakkonta xi seħħ f'jumejn fl-1910 b'ċerta dettall, it-tieni taqsima tirrakkonta fuq dak li seħħ bejn l-1910 u l-1920 inkluż l-ewwel gwerra dinjija, u t-tielet taqsima titratta jum wieħed fl-1920. Fl-ewwel taqsima, The Window, naraw li qegħdin fuq l-Isle of Skye u nisimgħu lis-Sinjura Ramsey tassigura lit-tifel tagħha James li l-għada suppost kien se jirnexxielhom jagħmlu ħarġa bid-dajsa biex imorru jżuru l-fanal li kien hemm qrib, il-lighthouse tal-isem tar-romanz jiġifieri. Iżda raġel tagħha, is-Sur Ramsey, ma jaqbilx magħha u jibda jesprimi ċ-ċertezza tiegħu li t-temp mhux sa jkun jippermetti. Din l-opinjoni toħloq ċertu tensjoni bejn is-Sur u s-Sinjura Ramsey u wkoll bejn James u missieru. Tul it-taqsima dejjem niftakru li kollox idur madwar jekkux sa jmorru għall-lighthouse jew le. U kif l-opinjonijiet diversi dwar dan joħorġu problemi oħrajn. Biżejjed ninnutaw li ċapter wieħed sieħ din it-taqsima, ċapter sieħ naqrelkom ċapter sieħ issa, jgħid biss: "No going to the lighthouse, James," he said, as trying in defense to Mrs. Ramsey to soften his voice into some semblance of geniality, at least. "Odious little man," thought Mrs. Ramsey, "why go on saying that?" Dakin chapter sieħ. Iġifieri kull mem ġiex lines u jagħmlu chapter. It-taqsima din l-ewwel waħda tispiċċa wara 99 paġna fl-edizzjoni tiegħi, 99 jiġifieri minn 179. U ma jmorrux il-lighthouse. It-tieni taqsima, time passes, tibda billi narawhom se jitilqu minn hemmhekk u f'daqqa waħda l-arloġġ tan-narrazzjoni mir-rata bebbuxija tat-taqsima preċedenti jibda jdur ħafna iktar bis-saħħa. Hawnhekk ningħataw sens ta' żmien li għaddi aktar milli ħin, żmien ta' assenza u żmien ta' mewt. Jgħaddu 10 snin li matulhom tibdew tispiċċa l-ewwel gwerra dinjija. Is-Sinjura Ramsey tmut kif ukoll tnejn minn ulieda, waħda minn komplikazzjonijiet wara l-welda t-tarbija u ieħor jinqatef il-gwerra. Din it-taqsima li hija rrakkuntata minn perspettiva ta' xi ħadd jaf kollox, omniscienti it-terminu tekniku, u kultant mill-perspettiva tas-Sinjura McNab, impjegata tal-familja sa minn żmien żemżem, tipprovdi stampa ċara ta' kif inbidlu l-affarijiet fi żmien li d-dar tas-sajf tibqa' vojta. Fil-waqt li bejn wieħed u ieħor jum wieħed ħadd 99 paġna fit-taqsima ta' qabel, f'din it-taqsima 10 snin jieħdu biss 21 faċċata. U naslu għall-1920, fit-tielet taqsima jisima The Lighthouse, taqsima issa ta' 29 paġna, li fija bħal don nunkomplu fejn kollna ħallejn 10 snin qabel. Uħut minn Ramsis li fadal ħajjin flimkien ma xi mistednin oħra jirritornaw li d-dar tas-sajf tagħhom 10 snin wara l-avvenimenti tal-ġurnata li qrajna fuqha fl-ewwel biċċa. Is-Sur Ramsey fl-aħħar jippjana li juhu l-vjaġġ lejn il-Lighthouse ma' tnejn minn uliedu, wieħed minnhom James li tant kienx ta' hemm 10 snin qabel u tant ħadabi kbira meta ma marrux. Però issa donnu m'għadux entużjast u waqt li jivvjaġġaw it-tfal jibqgħu sieħta bi protesta lejn missierhom tal-li ġelhom imorru. Madan kollu, James iżomm id-dajsa taqluh dritta u flok milli jirċievi il-klimiebes li kien dara jistenna minn għand missieru, jirċievi tifir li jipprovdi mument rari ta' empatija bejn missier u iben. Oħtu Kamilla ukoll terġa' tinġibed lejn missiera u tul il-vjaġġ qasir lejn il-Lighthouse naraw li s-sentimenti tal-uliet lejn missierhom jinbidlu minn resentiment għal ammirazzjoni eventwali. Huwa ktieb li kif għedtilkom ibelħek bil-bidla fir-ritmu kronoloġiku tar-rakkont u anki fl-esplorazzjoni ta' modi innovattivi ta' preżentazzjoni tal-perspettiva tar-rakkont. Irrid ngħid li meta ktibtu pubblikajt jiena personali r-rumanz tiegħi iżżejt fl-ilma fl-2015 minkejja li ma nqis li n-nifs li noqgħod ħdejn differejn kittieba bħall-Wolf, bnejtu wkoll fi tliet sezzjonijiet imqasma bl-istess mod. Jiġifieri bl-ewwel u t-tielet taqsimiet ħafna dettall dwar żewġ perjodu ta' żmien relattivament qasir li jingħaqdu permezz tal-ġrajiet u t-tieni taqsima tkun perjodu ta' snin twal ta' bejn it-tnejn l-oħra, kondensata f'taqsima iqsar. Daqshekk kien impressjonani. Wolf kitbet diversi romanzi oħra bħal Orlando, A Biography fl-1928, The Waves fl-1938, The Years fl-1937, u Between the Acts fl-1941. kif l-estid dan tal-axħar li maħlaħ iċrat u publikat, kidbet nota li l-żawġa li ser naqralkum siltit minna. Dearest, I feel certain that I am going mad again. I feel we can't go through another of those terrible times, and I shan't recover this time. I begin to hear voices and I can't concentrate. So I am doing what seems the best thing to do. What I want to say is I owe all the happiness of my life to you. You have been entirely patient with me and incredibly good. I want to say that. Everybody knows it. If anybody could have saved me, it would have been you. Everything has gone from me, but the certainty of your goodness. I don't think two people could have been happier than we have been. Din kitbita fit 28 ta' Marzu tal-1940. Ħallit il fuq il-mejda, ħarġet mid-dar, imliet il-bwit tal-kok li kella fuqha b'kemm seta' tbeġġebel u mbaqgħet mixja l-ġoxmara qus ħdejn id-dar tagħha. Il-katavru bl-ħajja tagħha ma nstabx qabel tleġġimat fit 18 ta' April fejn kien ħadu l-kurrent. Il-ħin spiċċa u għallum daqshekk. Inselmilkom u nispera nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għal programm ieħor fit-tieni staġun tas-serje x'ħanaq rajt. Dejjem fuq Campus FM 103.7. Saħħa.